Ansvarig síðar að sinni háttvirtur fjórði þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson.
Háttvirtur forseti, þetta er löggjafarvald Íslendinga, Alþingi, það sem við stöndum inn í hér. Og lögin koma frá Alþingi sem með rætt, við getum vissulega breytt þeim lögum og ég andmæli því ekki. Mér finnst hins vegar að við um að fara að lögum, talandi um siðferði og talandi um mál sem var hér fyrir á dagskrá þingsins í dag. Og þar verið að tala hvernig við ætlum að hafa okkur siðferðilega, ekki það? Þarna var gerður samningur og hann í fullu gildi. Og mér finnst eðlilegt að við stöndum við hann á meðan hann í gildi. Og mér finnst eðlilegt að við ætlum að ræða breytingar á þeim samningi, skal skuli það gert á réttum forsendum. Að það sé ekki farið einhverja skemmur í skýrn á lögskýringum þegar verið að koma hér upp og tala fyrir þingsályktunartillögu.
Andsvörum er lokið. Til málstekur háttvirtur